Campus FM je prezenta Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twassilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Il-lingwa fil-kuntest tal-Milied Malti titqies bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità narrattiva, ħafna drabi bbażata fuq il-ġrajja storika u ideoloġija li hija l-aktar bbażata fuq il-Kristjaneżmu. U biex naraw l-użu tal-lingwa f'dan il-kuntest miliedi, ħanibdew niflu mit-tradizzjonijiet x'iqwiel u espressjonijiet li jirriflettu il-mentalità tan-niesna ta' qabilna. Imbagħad inkomplu ftit ieħor bil-letteratura biex inkomplu aktar bl-użu kuntestwali tal-lingwa marbuta mal-Milied. Ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum fit-tradizzjoni Maltija x'iqwiel u espressjonijiet għandna li jsemmu l-Milied.
Interessanti Sulejn, di għaliex ħafna minn dawn l-elementi, aħna nsejħulhom istituzzjonalizzati, sewwa ġilhom ġejjin ħafna, wiel u djomi, għandhom x'jaqsmu mat-temp u mal-ikel. Issa għalfejn qed nibda b'dan il-ħsieb, għaliex aħna dejjem immorru lura lejn il-modi. L-esperjenzi ewlenin ta' niesna ta' qabilna sewwa dejjem kienu marbutin ma' daw l-aspetti li kellha xi huwa importanti u t-temp għax huwa parti mill-ambjent tagħhom. Alla ħana naraw daqsxejn għandna l-espressjonijiet. Ħanibda bl-ewwel waħda, il-Milied iġi pil-ħelu. Jiena interessanti ħafna biex kienu juru li l-Milied huwa żmien ta' ferħa tfal, għax dawn iħobbu l-ħelu. Naturalment din hija idjoma li żviluppat l-iktar mas-seklu 20, speċjalment fil-bidu għaw fl-ewwel nofs. L-oħra, din ukoll interessanti, min joħroġ fil-lejl tal-Milied irid jiekol tliet darbiet. Apparti li għandek ritmu u rima hemmhekk sewwa, għaliex irid jiekol tliet darbiet, għaliex fl-imodi min kien joħroġ bil-lejl. Hawnhekk ma kienx hawn paċa dik il-ħabta sewwa, jiġifieri kien joħorġu għall-qudies. U wara l-qudies ta' nofs il-lejl meta kienu jidħlu naħseb li kienu jitrejqu daqsxejn allura għandek l-ewwel ikla, mbagħad f'nofsinhar u mbagħad fil-għaxija sewwa. Dawn it-tnejn diġà qegħdin jitkellmu fuq l-ikel. U dawn huma iktar bħala espressjonijiet. Issa bħala wiel u mbagħad insibu. F'San Martin inkissru l-lews. Fil-Milied naqsmuh bil-bews, hija interessanti din l-esperjenza. L-ewwel parti tintrabat mal-borża ta' San Martin, sewa, u t-tieni parti mal-imħabba tal-Milied, proverbju li juri medda ta' żmien, jiġifieri ara daqsxejn kemm qed jiddedikaw żmien minn Novembru sa Diċembru sewa, għall-ġenerożità. Right, hawnhekk l-istess għandna l-ikel u x'hekk. Oħra, hawn ieħor. Meta jasal il-Milied? L-om timla l-plat bil-ftit u l-missieri qabbat iż-żniet. Jiġifieri għall-Milied in-nies ikawdu li kellu sħana, issa hawnhekk għaliex qed jissemmew plat bil-ftit, hawnhekk qed jurina l-ikel tradizzjonali sewa, għax ħafna drabi kienu jiġbgħu minħabba li ikollhom il-brodu minn li mera u xekk mbagħad kienu jfittu fih il-ħobs. Alright? Imma aparti minn hekk hemm ukoll id-distinzjoni bejn l-omm u l-missier. L-omm tieħuħsieb li kell il-missier jieħuħsieb affarijiet oħrajn hawnhekk qabbad iżniet jiġifieri isaħħan id-dar sewa. Aw liħor, mil-kunċizzjoni sal-miliet, erfa l-moħriet minħal il-wiet. U qiegħed li xkubetta fuq l-utid.
Utid, xinu?
Utid, u ma grampuni.
Ma diċ tintuża
dil-għu? Għawnek biss tintuża ta' din li ġifiri f'dan l-għawl. Ma dan kien għawl importanti għaliex jirrifletti u koll il-ġobs il-li kellhom. Li kienu joħorġu għal kaċċa u ma għal kaċċa mhux bħallhom bħala hobby, ma kienet bżonn. Okej? Issa, imma erfa' l-moħriet minħal il-wiet għaliex kultant tagħmel ħafna xita u l-wiet iġor kollox miegħu. Sewa, u qiegħed li xkubetta fuq l-utied jiġifieri tfa' fuq xi grampun. L-xkubetta tfaħħa fuq xi grampun sewa. Issa hawnhekk tissemma xkubetta imma eventwalment dik l-xkubetta tal-kaċċa ġiet is-center mbagħad fil-kultura Maltija sewwa. Oħra, sal-miliet labartu laqas ksieħ, din is-sentenza kultant tibqa' tintuża għadha tintuża wkoll sal-lum. Waqgħu li jindika kemm kultant it-temp. Malti idhom daqsxejn ma jaqleb, sal-miliet it-temp ikun għadu ma bidiex jakkes lil bniedem, jiġifieri hawnhekk qed jgħid sal-miliet labardu laqqas ksieħ u l-istess turina kemm it-temp kien kważi li tista' tbassru. Okej? U għalhekk imbagħad ma' Diċembru wkoll jidħlu l-irwiegel. Għaliex donnu kien ikun hemm minn xahar għal ieħor aspetti ġenerali għalhekk kienu jagħmluhom. Ieħor aw ieħor. Mela hawnhekk issa m'għandniex fuq l-ikel, issa ġejna fuq it-temp, is-suġġett tat-temp sewwa. Mill-miliet il fuq jgħidilna, iż-żmien jibda jagħti bil-buq. It-temp il-kiefer jibda wara l-miliet. Qed ikompli donnu ma taqablu. Hawnhekk buq tfisser qasba jew kanna jew virga, xi ħaġa li ssawwad, il-personifikazzjoni ta' żmien tenfasizza li wara l-miliet it-temp jibda jaħqar il-bniedem. Imma jiena semmejt il-personifikazzjoni ta' żmien li hija xi ħaġa astratta. Jiġifieri fil-kunċett tradizzjonali Malti. U narġa' ninfasizza kif dejjem infasizzajt li hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq nies ta' bla skola, bla edukazzjoni, bla importanza ta' xejn, fil-ħsieb tagħhom kienu kapaċi jilħqu il-livell astratt tal-ħsieb, li huwa livell daqsxejn sofistikat. Ieħor, dina dan il-qawl insibu ħafna interessanti għas-sens ta' osservazzjoni li kellhom. Meta l-miliet taħt il-bejt, il-għajt fuq il-bejt. Meta l-miliet fuq il-bejt, il-għajt taħt il-bejt. Jiġifieri meta jkun ksieħ fil-miliet, l-għajt ikun sħun u viċiversa. Imma ara x'sens ta' osservazzjoni għandhom. L-ewwel nett biex toqgħod iżżomm moħħok il-miliet kif kien meta jasal il-miliet isu dejjem għandek xi tliet.
Kollox jisu marbut mat-temp.
Kollox, iva, għax dik kienet l-esperjenza tagħhom, tinsiex li huma ħafna mix-xogħol tagħhom kien marbut mal-għalqaw.
Mal-bidja.
Jew mas-sajt. U t-tnejn iridu it-temp, it-tnejn jiddependu fuq it-temp, niftehmu. Eħe. U meta għandna idjoma. Li tqis l-imġieba tal-bniedem mill-miliet sa' San Stefnu.
Li għadna nużawha.
Oh, żgur. U dan biex nuru li ma tantx iddum. Alright, jiġifieri meta tajt hekk l-iktar li nismagħha. Għalhekk qatt jiena tqis l-imġieba tal-bniedem meta ikun hemm xi familja pereżempju jkollhom xi ħadd żgħir. Alright? U u darba minnhom dan iż-żgħir ikun qiegħed Kuwait u xaħat jgħid ara daqsxejn xinu Kuwait mill-Milizza San Stefano għal waqt jibda jaqum fuq tiegħu. Sewa San Stefano naturalment huwa l-għada tal-miliet aħna nsejħulu l-boxing day. Issa barra minn hekk għandna anke dawk l-ismijiet marbutin mal-miliet. Għandna Natalie li tfisser miliet u x'hekk. U Noel jew Noela jew Noel u Noel li fisser birthday. Ta' xi ħadd imma hawnhekk ir-referenza qiegħda għall-miliet. Inkomplu daqsxejn fuq din l-atmosfera u insibu karattru marbut mal-miliet. Fil-fatt, illum il-ġurnata għandna żewġ karattri, wieħed folkloristiku li ieħor daqsxejn iktar modern, imma dak id-daqsxejn modern jiġu għali aktar quddiem. Ħa naraw dan il-gawgaw. Il-gawgaw joħroġ lejlet il-miliet f'nofs il-lejl. Jekk isib mustaċċieħ miblula jgħid ix-xitwa għaddiet. Jekk isibhom nixfin jgħid ix-xitwa għadha ġejja. Dan kien qawl ukoll. Infatti qiegħed deka jiena ġbartu mill-ktieb ta' mid-dizzjonarju tal-Wiel tal-Professur Giuseppe Aquilina f'temna ħanna ġani r-reper tiegħ. Il-gawgaw joħroġ lejlet il-miliet f'nofs il-lejl. Jekk isib mustaċċieħ miblula imxarba ġifieri jgħid ix-xitwa għaddiet. Jekk isibhom nixfin jgħid ix-xitwa għadha ġejja. Il-gawgaw l-ewwel nett kien il-ħares li jidher lejliet il-miliet. Dan il-gawgaw kien monstru li fl-mod bih kienu jbeżżew l-tfal imqarbin. Kien jitfisser bħala waħx li kien joħroġ f'lejliet il-miliet jgħajja tajta li twaħħax. U l-antenati tagħna kienu jemmnu wkoll li bniedem li kien jitwieled f'nofs il-lejl ta' lejliet il-miliet kienu jilaqmuh il-gawgaw. Anzi dar iġieli wkoll kienu dan it-terminu gawgaw. Jużaw bħala laqam mod li xi ħadd ikraħ biex ixebħuh ma' din il-ħlejqa tal-biża'. U dan bħala laqam gawgaw sibtu f'wieħed mill-irħula żar li għandna bħalissa nsejt li maraħ imma sibtu bħala laqam ġifieri ora ta' xi wieħed ċieħ ġifieri laqam kien ilu moti ħafna. Il-ġrajja folkloristika li toħroġ mill-proverbju, għax huwa proverbju qadim sewwa, kienu jemmnu fih missirietna dan il-proverbju tajt li jekk il-gawgaw. Meta kien joħroġ issa hawnhekk sa nikkwota il-miklem, l-erin sar ċinu nglott. Meta kien joħroġ idur u jgħajjat f'nofs il-lejl tal-miliet, kien bil-mustaċċieħ bin-nieda tal-lejl. Ix-xitwa kienet tkun għaddiet. Jekk le, kien ifisser li x-xitwa kienet tkun għadha ġejja. Dana kif fissru erin sar ċinu nglott dan il-qawl. U laqegħdin fuq il-folklor tajjeb ukoll insemmu dak illi kien ukoll għajdut interessanti Diċembru jilħaq fis-sala membru. Għaliex membru? Għax isir membru fis-sala ta' xiex, tax-xhur. Għax hu qed jesponi qed jifrex l-irwiegel, ir-regoli tat-temp għax-xhur ta' wara. Ġifieri il-kultura ta' Diċembru hija kienet importanti ħafna fil-moħħ ta' l-antenati tagħna.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Għaddej jiġri daq sirriħ daq nitu bajdanija Surtu mberfla izda sabir Dik id-bissima ħelwa t-sokkor Serqet miljuni lup ta' tfal Il-bis aħmar peprina Għallu bżon jaħseb titfina Min fuq montanji u għoljiet Min ġol il-ħula u l-bliet għallekħa ta' berqa misnawit, jadiz min il-bilit, jofro triqtu fuq il-bjut, jitkaxkar min ġoċum lija, u taħt il-sġra tal-milit, bipoġġi rigal għalija. Ċriqiġ dulu slitta u bħazifqa fissiti. Lejnxi pajjisi ħor, parwara jistennew bil-kbir.
Program edin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku edizzjoni speċjali marbuta ma' dan iż-żmien tas-sena. Xi ħiel nistgħu nieħdu mill-letteratura Maltija fuq il-Milied?
Mela, ħafna mill-poeti tagħna kitbu fuq il-Milied u anke rumanzieri wkoll kitbu fuq il-Milied. Ma ħalli naraw xi wħud minnhom. Jiena sa nieqaf fuq il-poeżija hawnhekk. Kemna? Għaliex fis-sentiment poetiku Malti tinħass xejra pożittiva. Xiex, li l-Milied karkar miegħu xi ħaġa sabiħa għalhekk pożittiva sewwa, imma ikarkar dan l-aspett pożittiv minkejja l-awċu n-nikel tad-dinja kontemporanja u il-poeti xogħod minnhom jirreġistraw l-inkwiet u l-awċ tad-dinja. Imma ħanibdew minn Patri Anastasju Kuxkieri. Fakkar li Patri Anastasju Kuxkieri, Patri Karamelitan, kien professur ukoll ta' l-Università. Fil-poezija tiegħu Il-Milied joħroġ it-tema tal-feddej, imma minnu fih Kuxkieri ħares fid-dinja kontemporanja tiegħu u jħoss li
il-kelma minn fommi toħroġ li bidmuħ, toħroġ li miksija bin-niket tar-ruħ. Tar-ruħ li ġnu stara ġo baħar ta' dem, jitħabtu sejer u iżommu bil-kem.
L-awċ ta' dinja, bidmija ta' laħwa u xmajja ta' dmuħ, monija berf iblaħ. L-awċ ta' dinja iġalu l-poeta u koll ibiddel għanja ferriħija tal-miliet, dik li kulħat jaf ninu ninu tal-miliet, ommu tamel għajiet, sewa, imma Patria Nasser Zkuxkieri ibiddela minħabba dal-għawċ tal-dinja u jagħmel din l-istrofa f'waħda ta' dwejja.
Ninu ninu tal-miliet l-ommijiet jibku l-uliet.
Is-srina ara daqsxejn kif.
Bidlet totalment.
Ħafna, ħafna funzjoni tagħha. Kadik id-dera. Imma il-poeta jitlob li titla x-xemx biex is-saltan fuq id-dlam tad-dinja u ssir ix-xemx tal-ħaq. Li ġalli li dewwa kifra jaħarbu. U fil-miliet jara.
Il-qawwa li tifdina li tħarrab minn ġofina id-dwejja u l-imrar tal-ewwel ħtija. Fuq l-art tad-newwa jerġgħu flimkien jitbewsu il-ħaq u s-sewwa.
Però dan il-poeta bħal ma jafu semmija żgur, Patri Anastasju Kuxkieri, huwa il-poeta tal-Madonna. U ikkattar glena tal-miliet biex biha tal-omm maħtura mismewiet biex ħdejn alla tarbija tkun
omm tal-ħlewwa li ma bħala omm il-qlub tal-imniktin.
U mal-ewwel ġifieri daħħala għax għalih hija importanti il-Madonna u fil-miliet bħal ma nafu wkoll hija importanti. Ħalli nitilqu daqsxejn il-Patri Anastasju Kuxkieri u mmorru għal Rena Balzan. Rena Balzan wkoll hija poeta qawwija barra li hija rumanziera. Rena Balzan wkoll titkellem fuq l-awġ tad-dinja kontemporanja minkejja x-xewqat ta' paċi sliem u għena. U għamlek, san nirreferi għal poezija tagħha jerġa' jasal il-miliet. U niftakru fit-twelid ta' Kristu. Imma.
Jibqa' il-qer jinħema u jiġri fostna u taħt il-maskra tal-ipokrisija għax għandha l-qawwa nirfsu fuq iċkejkna u għaliex bla saħħa nisħtu lill-qawwija għax aħna bojot nixħdu lilna suwet u għaliex suwet ma narfux lill-bojot bżaqna mimlija nxebba u bħafna qotjiet lill-imxebba u ninsew lilna batuti bżaqna vojta.
Il-miliet isir wirja ta' tieba għarrieqa. Ġifri għaw se tidħol l-ipokrizija u kollax lill-maħqur inħalluh maħqur. Lill-imġewwaħ inħalluh bil-ġuħ u s-sentiment antirazzist nibqgħu nżommuh. U Rena Balzan ukoll tħoss sens ta' ottimiżmu imma għax bil-miliet tibqa' l-imħabba mnibta fostna minkejja dan l-awċ li għandna sewa. Imħabba li tixbaħ lil dik ta' Kristu li ċaħat lilu nnifsu għal ħadd ieħor. U għalhekk insibu
kemm il-qalb żagħżuha għażlet iċ-ċaħda sħiħa tagħha nfisha biex twettaq ix-xewqat għal dinja ħilsa.
U hemmhekk għandna l-imħabba ta' Kristu. Sewa u allura Rena Balzan ukoll tispiċċa b'nota pożittiva. Qisu il-poeta dejjem isib fi xittama. Issa sandura għal Charles Bezzina. U Charles Bezzina jiftakar fil-Christmas Sock ta' tfulitu fil-poezija dal-miliet. Jew kella kif seħilgħu il-borża. Sewa li kien idhendel u jistenna il-miġja tal-bambin. Lil-ġesu bambini jgħidlu.
Illum li l-paġni qodma tqattaw, tqalbu u gbirt bla ritt. Nitolbok f'solitudni żżurni terġa' ftit titfali lena. Islim fil-borża vojta tal-imoddi titlifni d-long fil-ħolm tal-innoċenza u ġibli r-regal tiegħek tal-imħabba, l-ispirtu ta' tfuliti.
Il-poeta jitlob li jerġa' jkollu s-safa mill-ħażen kif kellu fit-tfulitu. Ġifri hawnhekk qed jitlob li jmur lura lejn l-innoċenza ta' tfulija. U fil-borża ta' ħajtu matura issa, irid is-setqa ta' dik it-tfulija biex tibqa' tagħtih l-imħabba tal-imoddi. B'dan li qed ngħidu il-poeti qed jinsistu li fil-ħsieb dejjiemi tal-miliet tibqa' tiġġarrab il-ġrajja ta' verità, imħabba u tama. Hija ġrajja li ġabet il-fidwa lil kulħadd u għadha tfakkarna li dejjem hemm il-verità, l-imħabba u t-tama għall-umanità. Din hija parti mill-kultura letterarja tagħna.
Aktar kmieni inti semmejt li hemm karattru ieħor tal-miliet minn barra l-gawgaw, minnu?
Dan huwa karattru ta' Father Christmas.
Father Christmas, Christmas Father.
All right, etni huqos nismak tajt Christmas Father, għaliex il-Maltin min dejjem Christmas Father kienu jsejħulu u hemm raġuni għaliex. Però qabel ħalli nfakkar daqsxejn li semmiha forsi speċjalment lill-anzjani li jiftakru taqbiliet ta' tfulithom. Il-bniet kienu ikkantaw dik taqbila. Christmas Father ġib li pupa mhux tal-lasktu tal-linja. Ommi mejta, missieri ħaj. Sufa ma sufa ħaħħaħħaj. Issa, silejna hawnhekk f'din it-taqbila hemm affarijiet interessanti. L-ewwel nett, Christmas Father fil-kunċett Malti x'inhu il-terminu importanti fi Christmas Father, l-idea ta' Father. Dik hija importanti, uridu nżommu f'moħħna għal dak li ġej f'din it-taqbila, all right? Meta ġej mbagħad Father Christmas, l-qofol tal-espressjoni ġi Christmas, ġifieri inbidlet. Però fil-ħsieb tradizzjonali Christmas Father. U ara, ġib li pupa. U sa tagħmel din pupa? Għaliex pupa? Għaliex iktar tard tgħidilna ommi mejta. Imma ma jfissirx illi dik it-tifla kellha omma mejta vera, imma fil-kunċett tal-Christmas hawnhekk sewa illi ġej dan il-Father hemm l-assenza hemm in-nuqqas tal-omm, allura minn floka ġib li pupa biex jiena nassoċja ruħi ma omm, mela l-pupa qed tassoċja qed tieħu post l-omm. Mbagħad trida mhux tal-lasktu. Għax il-lastu jista' jitqatta, naturalment hawnhekk qed insommu f'moħħna li modi, sewa. Tal-injam, l-injam minn dejjem kellu iktar permanenza, sewa. Allura, ommi mejta, għax hija nieqsa mill-kunċett ta' Christmas Father, għax huwa Father. Imma missieri ħaj, Father, missieri, right huwa ħaj. Issa, id-diffiċli li ma tantx setgħu sibu konnessjoni sufa ma sufa din is-sufa x'inhi meta xi ħadd kien ikun marit kien jagħmlulu sufa ma sidru sufa sħuna mal-lampa ma sidru u ħaħħaħħaj jiġifieri għaliex dan il-Father il-missier alright li hu ħaj ħaj għax huwa attiv sa jfejjaq u sa jġib is-soluzzjoni. L-idea ta' Christmas Father illi sajjen, sajkompli jen fil-kunċett ta' qabel tal-letteratura Maltija tal-imħabba u t-tama.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.